Najdlje so pri uvajanju storitev zdravja in oskrbe nadaljavo prišli pri Telekomu, tako z rdečim gumbom, ki zazna gibanje, kot sodobnejšim senzorskim sistemom. Kakšne so izkušnje vodja projekta Peter Pustatičnik?
Izkazal se je, da starejši te storitve ne poznajo in nekateri tudi, kako bi rekel, ne razumejo najbolj, kako jim lahko pomaga pri varovanju njihovega življenja. Razmišljajo mogoče bolj tako, ne vem, se do zdaj še nisem padel, podobno kot pri požaru. 20 let ni bilo požara, jaz pa ne rabim gasilnega aparata. Otroci nekako prej se odločijo za nakup te stvari. Do mene pride doskrat kakšen uporabnik, kakšen odvojca in reče, če bi jaz to rešitev imel pred dvemi letama, bi še bila moja mama ali moj oče živ.
Recimo praktično, če ima uporabnik to napravo in se mu zgodi torej padec, kako se dejansko zadeva odvijeti?
Recimo, da ima uporabnik na sebi detektor padca in pade v kopalnici, mu spodrsne, pade, se udari na tla, ne vem, z glavo in je nezavesten. Tako je ta detektor padca alarmira v asistenčni center, da je nekaj narobe. Asistenčni center pokliče na to osnovno enoto in pokliče, na primer, gospa, kaj je narobe z vami. In če se ne oglasi, potem takoj pokliče reševalca 112 in ostane na liniji, dokler ne pride reševalec na dom, ugotovi, da je nekaj narobe, ne vem, ga vzamejo, odpeljejo v bolnico in ga potem rešijo. Ali pa drug primer, pride do možganske kapi. Oseba pade, ponovno zazna in tukaj ga lahko recimo že po eni uri, ko to zaznamo, ga lahko pripeljemo v bolnico, na nevrološko kliniko kliničnega centra in ker je prišel tako hiter, ker ni ležal 20 ur ali pa ne vem 10 ur, je stopnja verjetnosti, da bo preživel bistveno večja, stopnja rehabilitacije je bistveno krajša, dosti krat se že po enem tednu vrnejo domov in jih ni treba niti učiti jesti, piti, hoditi na novo, ampak smo jih rešili. Ne? In to so te dodane vrednosti teh. Dosti krat pa ta gumb oziroma ta rešitev e-oskrba omogoča tudi to, da enostavno, ko je nekomu starejšemu, ko se počuti osamljenega, ko je žalosten, da pritisne na gumb in da se pogovori z ustrezno usposobljeno osebo, ponovadi so medicinske sestre, ki mu pojasnijo, da bo jutri tudi sonce na nebo, da bo tudi trava zelena in da jih bo nekdo prišel obiskati in da jih ima nekdo rad in da je vredno živeti, ne, da niso stvari tako črne.
No, zdaj morajo recimo uporabniki sami precej nekaj prispevati oziroma je tudi sofinansiranje tistih občin, ki so se priključile Telekoma. Kaj pa dejansko bi pomenil, če bi bil sprejet ta zakon za dolgotrajno oskrbo?
Ja, v zakonu o dolgotrajni oskrbi je predvideval, da bi te IKT storitve za lažje samostojne še bivanje na domu financiral 37.500 ljudem tam nekje, kar je tudi približno enak odstotek, kot se to financira v državah Evropske unije. Nekje 10%, okrog 10% ljudi, 65+, ima v razvitih državah zagotovljeno oskrbo nadaljavo. To so predvsem tisti, ki živijo sami doma ali pa ki so, ne vem, 10 ur sami, grejo otrok zjutraj v službo, pa se vrnejo potem kasneje domov in v tem času se jim lahko naredi.
Zdaj pa pripravljate nadgradnjo letos oziroma ste tik pred začetkom pilotnega projekta. Kaj bo tu novega?
Tu bo novega to, da boš lahko podobno kot tle spremljaš padce, socialno izključenost, lahko spremljal vitalne funkcije. Naprimer, moja mama živi v Velenju, je sladkorni bolnik in mora hoditi v referenčno ambulanto oziroma si meriti krvni sladkor. Te meritve bo lahko delala od doma, vsak dan bo naredila to meritev bo dobil referenčna ambulanta, njen zdravnik in če bo prišlo do tega, da bo nekaj časa, da bodo ta odstopanja zelo visoka, jo bo lahko takoj poklicali v sistem in pravočasno obravnavali, da ne bo prišlo do tega, kar se dogaja danes, ko kateri starejši ljudje jih ne dobimo prav čas v ustanovo in potem, ko pride, mi more žal odrezati nogo, amputirati nogo ali pa uslepijo ali postanejo dializni bolniki. Druga stvar, ki je pa tle zelo pomembna, je pa podobno kot pri e-oskrbi tudi to, da lahko lahko povežeš tudi z svojci, se pravi, jaz lahko za mojo mamo vidim, kako se giba ta krvni sladkor, jaz se lahko pokličem, jaz se lahko spodbujam tem mami, pejdi na sprehod, mami, pazi pri hrani in jo nekako pomagaš, pa takoj zaznaš te probleme, ki jih drugače mogoče ne bi in bi jih odlagal in potem pride do teh neželenih dogodkov, ki sem jih prej opisal.
Poleg nadzora vitalnih funkcij za sladkorne bolnike razvijajo še sisteme za astmo, hipertenzijo in srčno popuščanje. V Evropski uniji so izračunali, da en padec povzroči za 9600 evrov stroškov, skupaj 21 milijard, kar je dvakrat več kot prometne nesreče. Ta strošek pa bi lahko celo razpolovili. Ker je uvedba sistema prevelik finančni zalogaj za starostnike, Telekom skupaj z DUS-om v projektu Varni in povezani na domu storitev sofinancira skupaj z vključenimi 20 občinami. V začetku so imeli pri ZDUS-u pomisleke, Vera Pečnik.
In potem, kaj smo ugotovili, ko so pa ljudje šli na teren, to se pravi naši prostovoljci, so pa ugotavljali, a veš kaj, 24 ur ne moramo biti pri človeku, ne moramo biti vse vikende pa nedele in za takrat je pa to izjemnega pomena. In tudi za te ljudi, ko so v službi, recimo, vi ste mlajša generacija in pogledajte, če imate ustarele starše doma oziroma pomočni potrebnik, je tako, pride naš prostovoljec, naša prostovoljka se z njimi pogovarja, mu pomaga in tako naprej, ampak potem pa ostane sam za takrat, pa smo začeli študirati, da je to modro, da se mi odločimo in pristopimo k temu programu in ravno pri tem smo imeli pa tudi, moram reči, pozitivne izkušnje glede na medsebojno sodelovanje Telekoma.
Koliko ljudem ste na ta način zdaj pomagali pri vas?
Prvo, kar je, smo mi naredili analizo pri teh, ko smo hodili po terenu med oskrbovanci, to je bilo približno okrog 3000-4000 ljudi, da bi bili pripravljeni. Nismo pa še mi, zato sem prej omenila, da je bistvena cena. Ravno zato je pa tako pomembno to pogajanje z občinami, koliko bodo občine dale in tam, ko so pa res ljudje najranljivejši, je pa problem v tem, da bomo se morali pogovarjati, da bi mogoče le tisti v celoti subvencionirali tu in tam kakšno preveliko potrebo, preveliko stisko, ker žal moramo reči, to so marsikdaj potrebni, najbolj tisti ljudje, ko nimajo sredstev. Prvo, kar boste izvedeli od nas, bo koncem leta analiza narejena, a ne kaj bomo naredili, koliko občin bomo še prepričali. Žal ugotavljamo, da bogate občine marsikdaj kasneje pristopajo ali pa sploh ne, da še vedno čakajo na mnenje ministrstva za zdravje, na ministrstva za socialo in tako naprej, kaj bodo ministrstva rekla, ampak mislim, da je to čisti izgovor.
Eno leto senzorski sistem uporablja Črt Urbašek za svojo invalidno ženo.
Moram reči, da na žalost, ko je žena padla in si je zlomila kolk, je bil že dogovor, da bomo zmontirali, ampak zmontirali smo en teden po padcu. Potem je še dvakrat padla in je sistem zaznal in me opozoril in me poklical. Namreč, ko padeš, ne, se klicni center odzove in zvočnik na tej napravi je takšen, da se ga čuje po celem stanovanju. In vpraša, ali je karkoli narobe in ko je povedala, da je padla, so jo vprašali, kaj ne naredimo, je rekla, pokličte mojega moža. Oni imajo tam telefonsko številko moja, so me poklicali in jaz sem takoj oddrvel domov.
Glede na to, da zakona o dolgotrajni oskrbi, čeprav je Slovenija dobila že nekaj opozoril strani Evropske komisije, še nekaj časa ne bo, nekateri vidijo rešitev vključitev v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, za kar pa je potreben družbeni in politični konsens.